χωρί τα παράλληλα βαριά βήματα με συνέπεια και αποφασιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Προγράμματα αφορά τη ανάπτυξη και συγκρότηση τη χώρα. Από την πρώτη μέρα τη επιβίωση τη χώρα του Κουρκοσόφ και τον Πρωθυπουργό Γιώργο Πεντρέλ διαπιστώσαμε δυστυχώ την παντελή διάλυση των ελεκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών του κράτου από την κυβέρνηση τη Δημοκρατία. Και αντίστοιχα, καταστήσαμε μια βασική μα προτεραιότητα την ολοκληρωτική προσέγγιση ώστε να γίνει βασικό εργαλείο της ανάκαμψης και αργός των προσπαθειών των έντιμων φορολογούμενων πολιτών. Τα αποτελέσματα είναι ήδη φανερά και αυτά. Το Υπουργείο Οικονομικών, με συνεχείς ελέγχους μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, στοιχείων περίπου 2.200 επιχειρήσεων και με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς, εξασφάλισε πως δεν θα χαθούν σημαντικά ποσά από το δημόσιο από τα αδύνατα των φυτέων. Οι έλεγχοι του Υπουργείου Εργασίας συνεχίζονται, διαπίστωσαν και καταπολέμησαν μεγάλες πατάλες σε φερματεία συνεδριμένα με τον ΟΔΕ, με πλήθος επιτόπων ερευνών. Κλάδια του Υπουργείου ελέγχουν καθημερινά πλήθος επιχειρήσεων, διώκοντας τη γνωστή ασφάλιση της εργασίας. Οι ελεγκτικοί και εξπρακτικοί μηχανισμοί ελεγχοστρώνονται, επαναλειτουργούν και τίθενται στην υπηρεσία του φορολογούμενου πολίτη και μάλιστα σε μια τέτοια χρονική συγκυρία. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμα, μετά από ενδελεχείς έρευνες, επέβαλε, όπως είναι γνωστό, βαρύ πρόστιμο σε εταιρεία που δέχεται λαθασμένα τρόφιμα παραπλανώντας τους καταναλωτές. Ακόμη προχωρά στην ίδρυση του διατροφικού υπηρεσία που θα διασφαλίζει και θα αποτρέπει παρόμοιες συμπεριφορές, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν σέβονται την υγεία του καταναλωτή θα έχουν και τις ανάλογες συνέπειες. Σήμερα η Πολιτική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανακοινώνει νομοσχέδιο για την τροποποίηση των διατάξεων του OFMS με εξατομικευμένο έλεγχο, αύξηση των επαφημένων ποινών, απαγόρευση ακόμη και άμεση συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες, τις γνωστές offshore εταιρείες που γνωρίζουμε από το παρελθόν της κυβέρνησης Δημοκρατίας και δήλωση, στέρηση θέσεων και αξιωμάτων και διατάξεων του ποινικού κώδικα που αφορούν τα εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία. Η περαιτέρω διάρθρωση και ενίσχυση των μηχανισμών αυτών διασφαλίζει αυτό που εμείς θεωρούμε βασική μας προτεραιότητα και έχει να κάνει με την δίκαιη κατανομή όλων των βαρών. Οι αυστηροί και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, θα πετύχουμε τους στόχους μας, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι κανενός συμπολίτη μας θυσία δεν θα πάρουν χαμένες. Ακόμα, εχθές ακούσαμε στα ομιλία του κύριου Σταμαρά και πραγματικά διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά πόσο υποκριτή υπάρχει στον πολιτικό λόγο της ηγεσίας και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τι μας είπε ο κύριος Σταμαρά, μας μίλησε για μέτρα νοικοκυρέματος και μας είπε ότι έπρεπε να έχουν πάρθει από τις 5 Οκτωβρίου. Μα αυτό που θα μπορούσε να ρωτήσει κάθε καλό από τους πολίτες είναι ότι μιλάει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας σήμερα δεν έχει επέλθει από προσαρμογόμαστε. Όλοι οι ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν στο μέση της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Σαμαράς, προηγουμένως έλεγχε επί χρόνια υπουργός και της παρελθόντος της κυβέρνησης, συνεπώς θα μιλάμε σήμερα για νοικοκύρεμα του κράτους και να υποδεικνύουν μέτρο με αυτόν τον τρόπο, γιατί εμείς σημαίνεστε ούτως ή άλλως θέλουμε, πραγματικά είναι έλλειψη σεβασμού προς το ελληνικό λαό. Και για να ενημερώσουμε τον κύριο Σταμαρά ότι το νοικοκύρεμα της οικονομίας πραγματικά άρχισε από τις 5 Οκτωβρίου, θα το θυμίσουμε ότι εμείς, ως κυβέρνηση Πασόκ, παγώσαμε και τα κατάσχετα τις προεκλογικές τους επιχορηγήσεις και τα ξέρουν όλοι οι υπουργοί και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βάλαμε τέλος στη λειτουργία δεκάδων έμμεσων κομματικών επιτροπών. Και όταν μαθαίνουμε ότι αργούν να στελεχωθούν, εμείς το συμπληρώνουμε ότι αυτές οι επιτροπές, οι οποίες ήδη στελεχώνονται, είναι πλέον άμεσες, όταν χιλιάδες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συμμετείχαν σε αυτές τις επιτροπές και πληρωνόταν μισθούς, εκτός έδρας, αποζημιώσεις έξω από παραστάσεις, εμείς βάλαμε τέλος στο απαράδεκτο φαινόμενο υπουργικών γραφείων με δεκάδες κινητά τηλέφωνα. Βάζουμε τέλος στην προκλητική σκοτάλη με τα κρατικά αυτοκίνητα και υπήρχε ένας πρόσφυρος απολογισμός από το Υπουργείο Εσωτερικών όπου τα οφέλη που έχουμε από τη ρύθμιση αυτή είναι πάνω από 150.000 ευρώ μέσα σε 3 μόλις μήνες, βάζοντας τέλος σε χρηματοδοτικούς δανεισμούς του δημόσιου. Αυτά άραγε ο κύριος Σαμαράς δεν το βλέπει και μας στείλει να πάρουμε μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρουμε από τις 5 Οκτωβρίου και μετά αμέσως. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση, επίσης κάνω την παρική. Αυτά τα μέτρα, γιατί δεν τα είπε ο κύριος Σαμαράς στην κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε για να τα πάρουν όχι στις 5 Οκτωβρίου, θα πάρουν στις 5 Αυγούστου, στις 5 Σεπτεμβρίου, ακόμα και στις 3 Οκτωβρίου. Και ξαφνικά ανακάλυψαν, ανακάλυψε η Γη της Δημοκρατίας ότι αυτά τα μέτρα εμείς τα παίρνουμε καθυστερημένα. Ας φοβόμαστε λίγο και τον ελληνικό λαό επαναλαμβάνουμε. Και μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου του κ. Σαμαρά αναφέρει ότι δεν μπορεί να στραγγαλίσει την οικονομία για να την εξηγιάνει. Τα 5,5 χρόνια διακυβέρνηση της Δημοκρατίας σε τι επίπεδο και σε τι κατάσταση ανταγωνιστικότητα βρισκόταν η Νέα Δημοκρατία. Να σα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας μας έπεσε σε 35 ολόκληρες θέσεις. Μετά ακόμη και από την Ποτσουάνα και το Καζακστάν. Αυτά δεν τα γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία και μιλάει σήμερα ότι εμείς δεν προωθούμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Όταν αναφέρει η διεθνής της Δημοκρατίας ότι δεν μπορείς να διαλύσεις την κοινωνία για να τη σώσεις, ας μην ξεχνάμε ότι επί 5,5 χρόνια εκαλείται ο ελληνικός λαός να υποστήσει και το έκανε πραγματικά και με αποτέλεσμα όλες αυτές τις θυσίες που πάνε στο βρόντο. Λοιπόν, εμείς γι' αυτό δεν αφαιρεάζουμε σελίδα. Εμείς αυτό ακριβώς κάνουμε. Και όταν λέμε σήμερα στον ελληνικό λαό ότι αναγκαστικά θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα είναι εκπόδημες, εμείς κοιτάμε στο αποτέλεσμα ότι αυτές οι αποφάσεις δεν θα πάμε στον πρόεδρο, αυτές οι αποφάσεις και οι δύσκολες συνέπειες που έχουν σε ένα πολίτη πραγματικά θα πιάσουν τόπο για να σώσουν την οικονομία μας. Γι' αυτό για άλλη μια φορά ζητάμε την πραγματική συνέλευση από την Νέα Δημοκρατία, ζητάμε να κατανοήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα με δική της βασικά ευθύνη και από εκεί και τώρα προτού η Γερμανική της Νέας Δημοκρατίας ασχοληθεί με τα μέτρα υποτίθεται που θα έπρεπε να πάρουμε στην κυβέρνηση να μπορέσει να απολογηθεί στον ελληνικό λαό και σχεδόν έστω γιατί μας έφερε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας.
Κύριε Πρόσωπε, αυτό που διαπιστώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί καθυστερήσεως λήψης μέτρων στον πεντάδεσμο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ διαπιστώνεται και καταγράφεται και σε δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας του Σαββατοκύριακο, όπου οι πολίτες σε πρώτη φάση απαντούν ότι τα μέτρα πάρθηκαν καθυστερημένοι και σε δεύτερη φάση μιλούν για μέτρα φορολογικά τα οποία δεν κατανέμουν τα βάρη με δίκαιο τρόπο.
Είναι πάρα πολύ ακραίο διαφορετικό. Αυτό που είπε η Νέα Δημοκρατία, απάντησε προς αυτό. Ως προς τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες πραγματικά είναι ένα εργαλείο να καταγράφουν την άποψη της κοινής γνώμης, την άποψη των πολιτών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με τα ερωτήματα φυσικά που τίθενται στις δημοσκοπήσεις, αυτό που έχω να πω είναι ότι να εμείς έχουμε ένα σχέδιο το οποίο όμως λόγω της έκτακτης οικονομικής και πολιτικής συντηρίας στην οποία ζούμε και οι ευθύνες και οι δεσμοί σε ποιον ανήκουμε, πραγματικά προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε κάθε μέρα και να το κάνουμε πιο ήπειρο. Εμείς επιδενή είχαμε σκοπό και επιδενή θέλαμε να πάρουμε μέτρα έτσι όπως μας στείλει η Νέα Δημοκρατία, μέτρα τα οποία θα ήταν σκληρά και χωρίς αποτέλεσμα. Γι' αυτό ακριβώς εξαντλούμε όλα τα περιθώρια επίοικιας με πολύ περίσκεψη και αναλογιζόμαστε τις καταστάσεις διαπραγματευόμενοι συγχρόνως και μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητώντας την πολιτική στήριξη έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε δείξει εκείνη την πολιτική συμπεριφορά που θα φύγει λιγότερο, το λιγότερο δυνατό τον απλό πολίτη. Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι το να υπάρξει μια εκτίμηση για το αν πήραμε νωρίς ή σωστά μέτρα και ποια μέτρα πια είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και πρέπει να τελειώσει αυτή η κρίση στην οποία περνάμε, θα πρέπει ήδη να αρχίσει να φέρνονται αποτελέσματα ότι είμαστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το θυμίσει, κάτι που ούτε οι άλλες κάνουν, γιατί από την εμπειρία που έχουμε και από την επαφή όλων των τελεχών με τον απλό πολίτη, είναι ότι το έχουμε πολλές φορές, ότι ο απλός πολίτης δείχνει ερμότητα, δείχνει να αντιλαμβάνεται και δείχνει να θέλει πραγματικά να συνεργαστεί την πολιτική της κυβέρνησης στην αλλαγή της αλήθειας και στο επίπεδο συμπεριφορών και στο επίπεδο πολιτικής για τη χώρα μας. Όχι.
Πρόσωπε, θα μπορούσατε να γίνετε λίγο συγκεκριμένος και να μας αποσαφηνίσετε ποια είναι ποιος είναι ο πραγματικός λογαριασμός της κυβέρνησης. Γιατί το Σαββατοκύριακο διαβάσαμε παντού και δεν και σήμερα το πρωί πάλι τώρα τα πρωτοσέλιδα για ένα δάνειο ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ που επιδιώκει ή σκέφτεται να ζητήσει με κάποιο τρόπο την ευρωπαϊκή εγγύηση η κυβέρνηση. Ισχύει αυτό και ποια είναι η σκέψη της κυβέρνησης?
Αυτό το δάνειο των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ πραγματικά έχει αναπαραχθεί, έχει παραχθεί από τον ξένο τύπο, έχει αναπαραχθεί από τα χώρα που ήταν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που είναι πάντα θέση της ελληνικής κυβέρνησης που εκφράζει ο Πρωθυπουργός και το μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου με κάθε ευκαιρία είναι ότι εμείς δεν ζητάμε χρήματα και μάλιστα δωρεάν χρήματα από κανέναν. Εμείς αυτή τη στιγμή ζητάμε πολιτική στήριξη από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητάμε το στοιχειώδη πολιτικό χρόνο έτσι ώστε να αποδώσει το πρόγραμμα σταθερότητας, ανάπτυξης και ανασυγκρότησης και μένουμε μόνο εκεί.
Χρόνο τώρα από καταβολή της Ευρωπαϊκής τα στατιστικά στοιχεία που κατέφεραν οι κυβερνήσεις, όχι μόνο οι δικές μας, και οι κυβερνήσεις των άλλων χωρών, και αυτό το λέω εγώ, το λένε τα δημοσιογράφητα, αλλά και το έχουν εκμεταλλευτεί κάποιες στιγμές, ως σύνδη κάποια στελέχη, δεν είναι αποκλείοντα σε πραγματικότητα. Γιατί τώρα έχει πια τέτοια προνοία για να παρουσιαστούν, να βγουν αυτά προς τα έξω, και γιατί η χώρα μας να γίνεται υπόλογη για αυτά τα στοιχεία, δεν είμαστε μοναδικοί που έχουμε παρατηρήσει στοιχεία.
Υπάρχει μια νομική θεωρία που λέει δεν μπορούμε να ζητάμε ισότητα στην παραμονή και στην αδικία. Άρα το θέμα για μας δεν είναι να πούμε ότι οι μέσοι οι άλλοι παρανομήσουν, το θέμα είναι να μην παρανομούμε εμείς. Εμείς όμως λέμε με κάθε επίγνωση ότι σχετικά με τις φήμες ότι μπήκαμε στην Ενέα με παρατηρημένα στοιχεία, ότι υπάρχουν αποδείξεις ότι εμείς μπήκαμε στην Ενέα με το σταθμό μας, υπάρχουν αποδείξεις και εμείς πραγματικά δίναμε τα σωστά για τα πραγματικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί που γινόμαστε υπόλοιποι είναι το εάν πραγματικά δίναμε παραποιημένα ή αλλοιωμένα στοιχεία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εκεί υπάρχει και ένα πόρισμα το οποίο θα καταθέσει στην Ελληνική Βουλή, ένα πόρισμα που προκάλεσε ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Κωνσταντίνου από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και αυτό το πόρισμα έγινε με πρωτοβουλία, το κύκλο με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, χωρίς να μας συζητήσει κανείς άλλος. Εμείς θέλουμε να μην εγκαλούμαστε φυσικά ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από κανέναν άλλο παγκόσμιο εταίρο μας για τα στοιχεία, τα οικονομικά τα οποία παρουσιάζουμε και ποια είναι ευθύνη πλέον της ελληνικής πολιτείας να βάλει κανόνες τέτοιες συμπεριφοράς που πραγματικά από εδώ και πέρα να μην γινόμαστε υπόλογοι και να μην ξαναβρεθούμε σε αυτή τη δύσκολη θέση που βρισκόμαστε σήμερα σε επίπεδο της εξουσίας. Είναι μια κατάσταση που την βιώνουμε όλοι και την βιώνουμε πρώτα απ' όλα εμείς όταν πηγαίνουμε σαν κυβέρνηση εξωτερικού, να μην γινόμαστε τη σωστή. Είναι όμως το χέρι μας να καθούν εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που δεν θα επιτρέπουν σε κανέναν υπάλληλο ή σε κανέναν πολιτικό να ενδύνει κάποιον υπάλληλο έτσι ώστε να δίνουμε παραπλημμένα στοιχεία όπου πρέπει να δίνουμε. Όχι.
Πώς κρίνετε την μετρολογία που καθημερινά καταγράφεται στα ΜΜΕ και τελικά ποιο κέντρο της κυβέρνησης διαρρέει αυτά τα μέτρα που δημοσιεύονται στις εφημερίδες ή αναφέρονται στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των καναλιών?
Εκεί πέρα υπάρχει και μια δική μας έκπληξη όταν πραγματικά διαβάζουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων ή ακούμε σε κάποια δελτία ειδήσεων μέτρα τα οποία υποτίθεται έχουν αποφασίσει όταν δεν έχουν συζητηθεί ποτέ σε επίπεδο κυβέρνησης και δεν υπάρχει καν σκέψη τέτοια. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι αυτή η απέραντη μετρολογία η οποία διακινείται μόνο το που κάνει στην χώρα μας γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ ρευστή οικονομικά περίοδο μια περίοδο που χρειάζεται να φέρουν ότι υπάρχει σταθερότητα, μια περίοδο που χρειάζεται να δείχνουν και προς τα έξω ότι η αποφασιστικότητα είναι το κυρίαρχο όπλο της ελληνικής πολιτείας. Διαρροές στην επίπεδο κυβέρνησης δεν υπάρχουν, και αν κάποιοι διαρρέουν υπηρεσιακοί παράγοντες, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο όμως οφείλουμε να δώσουμε όλοι μας. Είτε είμαστε μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε είμαστε αναγνώστες, και γι' αυτό ακριβώς δημιουργείται και μια αίσθηση στον κόσμο, στον απλό πολίτη, ότι κάθε μέρα λαμβάνονται μέτρα σκληρά, ενώ δεν λαμβάνονται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ορίστε.
Και κύριε Πρόσωπο, ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για το ενδεχόμενο αύξηση του ΦΠΑ, νέο φόρο στα καύσιμα και περαιτέρω μείωση επιδομάτων μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.
Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει καμία απόφαση. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει και δέσμευση του Πρωθυπουργού του ίδιου ότι πρώτα θα αξιολογήσουμε την κατάσταση ως προς την πορεία του προγράμματος σταθερότητας και τότε θα συζητήσουμε για να δούμε αν θα πάρουμε καινούριες αποφάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτήν την πορεία της υλοποίησης. Αλλά εάν πραγματικά κάναμε και σωστά αυτό που ακούμε, εδώ και τέσσερις μήνες κάθε μέρα ακούμε για μέτρα και μέτρα και μέτρα. Μέτρα που πολλές φορές δεν έχουν συζητηθεί καν. Πρόσωπο.
Κύριε εκπρόσωπε, για να δει λοιπόν ένα φρένο από πλευράς κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την απέραντη μετρολογία, όπως είπατε. Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, είστε σε θέση να διαψεύσετε ότι βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχει θέμα ΦΠΑ, επιδομάτων περικοπής, 14ου μισθού ή άλλων μέτρων πέραν των όσων έχουν ανακοινωθεί, διότι μπορεί η κυβέρνηση να λέει στην παρούσα φάση πως πολύ καλά είπατε τώρα ότι δεν υπάρχει τέτοια απόφαση, αλλά μπορεί να διαψεύσει η κυβέρνηση ότι υπάρχει τέτοια συζήτηση.
Αντιλαμβάνεστε ότι αν θέλουμε να διαψεύδουμε τα υποσχόμενα μέτρα, δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο που να διαψεύδουμε. Εμείς μένουμε σε αυτό που λέμε, μένουμε σε αυτά που συζητάει και ο Πρωθυπουργός με τις ξένες κυβερνήσεις, με τις εταίρες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που λέει και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η απόφαση μας είναι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε για να βάλουμε στους μάνας το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης και μένουμε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαψεύδουμε κάθε φορά που ακούμε ότι θα λάβουμε κάποιο μέτρο. Ορίστε.
Κύριε Πρόεδρε, αφού δεν έχετε παραλάβει ένα κράτος για υποδιάλυση, γιατί τότε δεν έχετε αλλάξει, ας πούμε, επικεφαλής της ΔΕΗ, που είναι ο βραχύνας εισπρακτικός και παίζονται και διάφορα παιχνίδια εκεί με όλο αυτό το σύστημα που επιτρέπει.
Όπως γνωρίζετε, εξελίσσεται μια διαδικασία, την διαδικασία της τελευταίας διακυβέρνησης, από ό,τι πέρα όμως όποια καθυστέρηση και να φαίνεται ότι υπάρχει, και πραγματικά θα υπάρχει καθυστέρηση σε σχέση με τα γεγονότα του παρελθόν, εμείς φροντίζουμε να την ολοκληρώνουμε με το έργο που παρέχει κάθε περιφέρεια. Για εμάς το ζητούμενο είναι να υπάρχει αποτέλεσμα. Και όπως ανακοίνωσε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, το έσοδο φαίνεται ότι έχουμε ένα θετικό πρόστιμο και ας μείνουμε εκεί πέρα. Από εκεί πέρα στελεχώνονται όλες οι υπηρεσίες, όλες οι εκείνες τις κρατικές θέσεις, οι οποίες βγήκαν προκύρωση στο μέσο της ελληνικής διακυβέρνησης και μάλιστα στελεχώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω ποιος ήταν ο στόχος του ταξιδιού της κυρίας Κατσέλη στο Αβουδάβι, για το οποίο εικάζω ότι συζητά αυτή τη στιγμή με τον Πρωθυπουργό. Και ένα δεύτερο, αν συνορίζεστε την άποψη ότι η κυβέρνηση έχει εικόνα Βαβέλ.
Εικόνα?
Βαβέλ.
Το έργο της κυβέρνησης μιλάει από μόνο του. Μια κυβέρνηση κρίνεται από το έργο που παράγει. Και το έργο που παράγεται αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι ένα έργο που μέσα σε τέσσερις μήνες συνολικά είναι σίγουρο ότι είναι μεγαλύτερο, είναι ποιοτικά ανώτερο από αυτό το έργο που παρήγγειλαν πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις του παρελθόν. Και μάλιστα μέσα σε τόσο αντίξεις συνθήκες. Η κυβέρνηση αποτελείται από υπουργούς οι οποίοι εργάζονται σκληρά, από υπουργούς οι οποίοι έχουν μια πολιτική συμπεριφορά αντάξια στην ιδεολογία στην οποία υπερασπίζονται μέσα από την κυβέρνησή μας και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει και το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Από εκεί πέρα, η κυρία Βασόλη, το Υπουργείο Οικονομίας, έχει αντιδράσει μια σχετική ανακοίνωση για την επίσκεψη του Μπάλη μαζί με τον κύριο Παμπούτη. Το ελληνικό αντιστοιχικό ταμείο είναι αυτό το οποίο χρηματοδοτείται με διάφορους τρόπους μέσα από ταξίδια τα οποία θα προσελκύουν επενδυτές και από προσκλήσεις οι οποίες πραγματικά θα μας κάνουν πιο ανταγωνιστικούς ως χώρα. Πιστεύουμε ότι είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και ακριβώς το ταξίδι αυτό είναι την κατεύθυνση έτσι. Διερευνήθηκαν οι κρατάσεις της αντιστοιχικής συνεργασίας των δύο χωρών και η πιθανή συμμετοχή του Αμπού Ντάμπι στο ελληνικό αναπτυξιακό ταμείο και μάλιστα υπάρχει μια σειρά από τομείς όπου συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας όπως είναι ο τομέας των κατασκευών που η Ελλάδα έχει μια σημαντική τεχνογνωσία και λόγω της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων που την απέκτησε, ο τομέας του πολιτισμού, ο κοινωνικός τομέας σε επίπεδο υγείας και παιδείας και μια σειρά από μέτρα τομείς όπου θα μπορούσε πραγματικά να υπάρχει μια πολύ σημαντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Όχι.
Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια εικόνα για το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά ουσιαστικά, αν κατάλαβα, αυτό το πρωί δουλειά σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Σε τι θα συνήθατε η κοινή του προσπάθεια ή η συνεργασία αυτή στην παρούσα φάση τώρα αυτή τη στιγμή.
Το κλιμάκιο αποτελούμενο από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Πρόεδρος και του Διεθνούς Ολυμπιακού Ταμείου, κάνει μια τακτική επίσκεψη στη χώρα μας και βέβαια θα παρασταθούν όλες οι κίνησεις της σχολής έτσι ώστε να διαπιστώσει και την πορεία ενωπίσης του προγράμματος σταθερότητας, αλλά και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας. Αυτός είναι ο ρόλος του και αυτό είναι ο ρόλος του.
Αυτό το κλιμάκιο θα τύχει τις υποδοχής εντός εισαγωγικών που έτυχε και το προηγούμενο κλιμάκιο επιτρόπων και τεχνικρατών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή θα έχουμε υπουργούς που θα δέχονται ή δεν θα δέχονται το κλιμάκιο, ή υπάρχει κάποια διεκτήβα ότι μπαίνουν μέσα και τα κοιτάζουν όλα χωρίς περιορισμούς.
Μια και αυτό που το είπατε υπαλλήλως αυτών των τριών φορέων που σας ανέφερα και φυσικά θα επιτελέσει το έργο του σε αυτό το επίπεδο. Ορίστε.
Με επανέλθω στο ερώτημα συναδέλφου. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνολικά σας προσάπτουν την κατηγορία ότι σε κάθε περίπτωση όσο και αν είναι απαραίτητα τα μέτρα θα προκαλέσουν φρένο στην αγορά. Η Νέα Δημοκρατία το λέει στραγγάλισμα, άλλα κόμματα το λένε φρένο στην κοινωνία. Και θέλω να ρωτήσω εσείς, υπάρχει θέμα για την κυβέρνηση ό,τι αφορά την κυρία Κατσόλη και το βασικό μοχλό ανάπτυξης που είναι το ΕΣΠΑ? Έχει τρέξει πέντε μήνες το ΕΣΠΑ, υπήρχε θέμα για την κυρία Κατσόλη? Γιατί από τη μία πλευρά παίρνετε τα μέτρα, από την άλλη πρέπει να υπάρξει και αναπτυξιακός μοχλός.
Σε πώς δεν υπάρχει θέμα για την κυρία Κατσόλη, αλλά στην κυβέρνηση κυρία Κατσόλη που είπε με έναν τρόπο πραγματικά που δίνει πρότυπα και προς όλους από τη στιγμή που το κύριο βάρος στην ψηφιακή πορεία της χώρας μας θα έχει το Υπουργείο Οικονομίας το οποίο προέρχεται η κυρία Κατσόλη. Γνωρίζουμε πολύ καλά σε σχέση με το ΕΣΠΑ για να σας πω πιο ειδικά ότι το ΕΣΠΑ είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με χρονικό ορίζοντα το 2007 στο 2013 και το 2010 η απορροφητικότητα από το ΕΣΠΑ είναι μόλις 3,1%. Σαν στόχο έχουμε βάλει μέσα στο 2010 και με αυτές τις συνθήκες να έχουμε απορροφητικότητα τουλάχιστον 15%. Αυτό όμως επειδή βρήκαμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο ήταν τελείως αντιπαραγωγικό και τελείως αφιλόξενο έτσι ώστε να αναπτυχθούν δράσεις μέσα από το ΕΣΠΑ, και αυτό ακριβώς το Υπουργείο Οικονομίας έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες, δημοτικές πρωτοβουλίες, έχει αποφασιστεί, έχει παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η αποποίηση και η αποκέντρωση του ΕΣΠΑ έτσι ώστε πραγματικά να τρέξει με γρήγορο τρόπο. Και βεβαίως υπάρχει και ένας προγραμματισμός διαφορετικών στόχων από το ΕΣΠΑ, έτσι ώστε τα χρήματα από αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα να είναι στοχευμένα να πηγαίνουν σε δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν την πράσινη ανάπτυξη, σε δράσεις που πραγματικά χρειάζεται η ελληνική οικονομία και βεβαίως κύριο μέλλον της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός παιδιού και ενός τοπίου κυρίως αναπτυξιακού, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτές τις δύσκολες αποφάσεις που παίρνουν την εικόνα, εάν δεν συνοδευτούν από ανάλογες βαρύτητες αναπτυξιακές προσπάθειες, ότι θα υπάρχει ύφεση. Και εμείς αυτό το γνωρίζουμε και θα πει την τροπή της ευρωπαϊκής μας κοινότητας.
Πώς θα με διακόψω, επειδή σβέζω συγγνώμη κάθε πέραβαση. Προς άκουση την κυρία Κατσέλη, ενώ έχει παρουσιάσει και ενώ έχει συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα, οι δράσεις για το ΕΣΠΑ εκκρεμούν το νομοθέτημα, το νομοσχέδιο.
Αντιλαμβάνεστε ότι για να φτάσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο να συζητήσουμε το νομοσχέδιο, είναι έτοιμο. Εάν υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες θέλουν να ρυθμιστούν, είναι θέμα χρόνου να ρυθμιστούν. Να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με απλά νομοθετήματα δεν γίνονται σημαντικά ζητήματα του τόπου μας. Τα νομοθετήματα είναι απλώς εργαλεία για να υπάρξει ανάπτυξη, είναι εργαλεία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την παραγωγική διαδικασία. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι ένα πρώτο βήμα, οι οποίες ολοκληρώνονται ούτως ή άλλως. Από εκεί πέρα υπάρχει και η πολιτική βούληση να τρέξουμε τις κατανόησεις ανάπτυξης όσο μπορούμε περισσότερο. Εξάλλου και το πρόσφατο ταξίδι της κυρίας Κατσέλη και τον κύριο Παμπούτη μέσα σε αυτά τα πλαίσια προσέλκυσης επενδυτών, δημιουργίας αναπτυξιακού πεδίου και οράματος κινείται. Ορίστε.
Για το εργό της Τετάρτης θα παίξει κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής στο επόμενο διάστημα, δηλαδή θα λάβετε υπόψη της κοινωνικής αντιδράσης.
Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε πολλές φορές είναι πόδινες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και οι Έλληνες πολίτες ότι είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και ότι πραγματικά προσπαθούμε να εξαντλήσουμε και το κάνουμε αυτό κάθε δυνατότητα που έχουμε έτσι ώστε να πληγεί το λιγότερο ο απλός Έλληνας πολίτης. Οι αντιδράσεις μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις είναι θερμικές. Η απεργία, όπως έχω πει και άλλη φορά, είναι ιερό δικαίωμα. Είναι όμως ιερό καθήκον επίσης να συνεχίσουμε όλοι μας τις ευθύνες που μας δημιουργεί αυτή η χρονική συγκυρία. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε όλοι μας ότι δεν υπάρχει χρόνος και χώρος πλέον, ειδικά σε αυτή την περίοδο, ούτε διεκδικητικό πλαίσιο να βάζουμε, ούτε αιτήματα τα οποία πραγματικά υπερβαίνουν τις δυνατότητες σε ελληνική πολιτεία σήμερα. Αντιθέτως, και πιστεύουμε ότι γίνεται αυτό πέρα από τις όποιες απεργιακές κινητοποιήσεις, ο ελληνικός λαός συμμερίζεται την πολιτική της κυβέρνησης, συναισθανόμενο στην ευθύνη του.
Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας είχα ρωτήσει για τα δημοσιεύματα των Financial Times, δεν θέλατε να σχολιάσετε. Αυτή τη φορά έχουμε ένα γερμανικό περιοδικό, το Focus, μεγάλο περιοδικό, το οποίο στην πρώτη του σελίδα, στο πρώτο του θέμα, μας χαρακτηρίζει απαταιώνες της ευρωπαϊκής οικογένειας και έχει την ως εξώφυλλο την Αφροδίτη της Νείλου, σκεπασμένη με την ελληνική σημαία, να κάνει μια πρεπή κίνηση. Θέλετε να σχολιάσετε αυτό.
Έτσι, νομίζω ότι από όλα του, έτσι όπως μου το περιγράφει το εξώφυλλο και όπως και εγώ το έχω αντιληφθεί, απαντάει στο κατά πόσο είναι άξιο σχολιασμό ή όχι. Ας και μην ξεχνάμε ότι παρόλο τις αντιλώσεις που έχουμε, παρόλο τις δυσλειτουργίες, παρόλο την άσχημη κατάσταση στην οποία περνάμε, εμείς ως χώρα έχουμε καταφέρει να βρισκόμαστε τουλάχιστον μέσα σε ένα χρονικό σημείο σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι διοργανώσουμε ολυμπιακούς αγώνες πρότυπο για μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Μπήκαμε με τα σπαθή μας στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωζώνη. Από εκεί πέρα, τέτοιου είδους δημοσιεύματα είναι ανάπτυξη σχολιασμού.
Κύριε Πρόσωπε, αφού συγκλίνουν όλες τις πληροφορίες ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ο γαλλογερμανικός άξονας να τροφοδοτήσει την ελληνική οικονομία με 20-25 εκατομμύρια ευρώ δάνειο, δισεκατομμύρια ευρώ δάνειο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν δύο λογικές. Η μία λογική είναι αν και εφόσον εγγυάται, όπως πολύ συχνά λέει η κυβέρνηση, ότι θα περικόψει τις δαπάνες, θα συμμαζέψει το σπατάλι, θα νοικοκυρώσει το κράτος και μάλιστα, αν δεν απατώ, έχετε βάλει ένα πλαφόν διετίας, για ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου, κατά πόσο σκέφτεστε να πάρετε αυτό το δάνειο και από τη στιγμή που είστε σίγουροι θα περικόψετε τις πατάλες και τις δαπάνες όλες οι χώρες ευρωζώνης είναι δανεισμένες και να μην την πληρώσει πάλι το ελληνικό νοικοκυριό. Το σκέφτεται της κυβέρνηση. Δηλαδή το δάνειο δεν είναι κακό. Το δάνειο που σπαταλείται είναι κακό. Εάν περισταμένες δαπάνες τα χρήματα που χάνονται σε μαύρες τρύπες, όλα αυτά για τα οποία κατηγορείται την προηγούμενη κυβέρνηση, τότε κάθε δάνειο μπορεί να αποκλειωθεί. Το σκέφτεται η κυβέρνηση.
Όταν η κυβέρνηση έχει ανάγκη να δανειστεί, δανείζεται. Αυτό είναι μία αρχή και φυσικά, όπως είπατε, με την παράμετρο ότι τουλάχιστον εμείς βιώνουμε ότι αυτός ο δανεισμός θα πιάσει το τόπο. Γιατί ο δανεισμός, όπως γνωρίζουμε, είναι ο δανεισμός ο οποίος πληρώνεται και πληρώνεται πολλές φορές με επιπρόκειο τα οποία πραγματικά είναι δυσβάστακτα για τον ελληνικό λαό. Άρα θα πρέπει όταν δανειζόμαστε με περισσή σκέψη και κυρίως να καταφέρουμε τα χρήματα του δανεισμού σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και δράσεις οι οποίες πραγματικά θα πιάσουν τόπο. Και αυτή είναι η διαφορά μας από την Νέα Δημοκρατία. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι οποιοδήποτε δάνειο χρειαστεί να κάνουμε θα πιάσει τόπο για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή μας παραθέσατε ξεκινώντας μια σειρά από δράσεις που έχουν αποδώσει ή που κατά τη γνώμη σας κατατείνουν στο θετικό αποτέλεσμα από ελεγκτικές υπηρεσίες κυρίως. Και είπατε ότι προχωράτε σε ανασύσταση και σε επανόρθωση των μηχανισμών που είχαν εκλείψει. Θέλετε να μας πείτε το μήνυμα, δηλαδή ποιο είναι, υπάρχει το μήνυμα στην αγορά ότι ξεκινάει μια διαφορετική ελεγκτική διαδικασία και ότι καθένας θα πρέπει να το σκέφτεται δύο ή τρεις φορές. Και επιπλέον θέλω να μας πείτε, εμείς ξέρουμε ότι πέραν του ελέγχου αυτού καθεαυτού, ο στόχος με τον οποίο προφανώς γίνονται είναι για τους κυνηγάτες στόχους. Έχετε στοιχεία μέχρι τώρα τους στόχους τους πιάνει το Υπουργείο Οικονομικών για τα έσοδα κυρίως.
Υπάρχει αυτή η ανακοίνωση ότι τα έσοδα είναι θετικά, ως ποσοστό που έχει επιθέσει το Υπουργείο Οικονομικών. Και βεβαίως εμάς το μέλλον μας είναι δικό. Πρώτα απ' όλα να υπάρξει ανάπτυξη, να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά, να μπορούν να δουλεύουν οι Έλληνες επαγγελματίες, να υπάρχει φορολογική αίλη και από εκεί και πέρα αυτή η φορολογική αίλη πραγματικά να αποδίδεται στο ποσοστό που πρέπει να αποδοθεί στο ελληνικό κράτος. Θα πρέπει, αυτό είναι ο στόχος μας, να αποδίδεται όσο μπορεί σε μεγαλύτερο ποσοστό χώρο της ελληνικής αξίας, ο οποίος δυστυχώς λόγω της διάρκειας των εκπαιδευτικών μηχανισμών δεν αποδίδεται έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει και φυσικά να μπορεί να καταβάλλεται φόρο από τους Έλληνες πολίτες, γιατί χωρίς έσοδα ένα κράτος δεν μπορεί να ασκήσει την πολιτική του σε επίπεδο κοινωνικό και σε άλλα επίπεδα τα οποία πραγματικά σήμερα υπάρχει μεγάλη υπέρεση. Νομίζω ότι με μια παράσταση των στοιχείων που θα κάνει ήττα στο Υπουργείο Οικονομικών θα πιστούμε κιόλας όσοι αναρωτιόμαστε ότι αυτή η στάση πραγματικά όχι απλώς είναι στάση εφικτή αλλά είναι στάση η οποία λόγω του πολιτικού σχεδιασμού και του πολιτικού σχεδιασμού του οικονομικού επιτελείου πραγματικά είναι στάση που είναι εφικτή και και το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί και τους καταφέρει.
Μα είπατε πάντα για φορολογικού, για συντακτικού μηχανισμού, για προσπάθειες εν πάση περιπτώσει να περιοριστεί η σφοροδιαφυγή, η σφοροκλοπή και η σφοροκλοπή. Δεν έχω ακούσει όμως τίποτα όσον αφορά την έννοια της αγοράς. Ή και εσείς πιστεύετε στην αυτορύθμιση της αγοράς. Γιατί δεν μπορούν, παραδείγματος χάρη, πολυεθνικά καταστήματα να έχουν πολύ υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες με διπλάσιο μισθό. Θα παρέμβει στην αγορά η κυβέρνηση, σκέφτεται να παρέμβει και πώς θα μπορούσε να παρέμβει.
Είναι το Υπουργείο Οικονομίας, του κ. Καφέλη, στις παρατηρητήρια τιμών, ήδη γίνεται έργο προς αυτήν την κατάσταση. Βέβαια όμως πολύ καλά ότι επειδή υπάρχει μια ισορροπία στην αγορά και πρέπει να υπάρχει, οποιαδήποτε ρύθμιση σε επιπέρου πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι προσεκτικός, έτσι ώστε να είναι αποδοτικός. Κύριε μέλημά μας είναι η προστασία του Έλληνα καταναλωτή και σε επίπεδο τιμών και σε επίπεδο ποιότητας. Και το Υπουργείο Οικονομίας τουλάχιστον σε επίπεδο τιμών πραγματικά παρακολουθεί την αγορά μέσα στο πολύ μεγάλο έργο που έχουμε να κάνουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχουν πολύ μεγάλα ανοιχτά ζητήματα πολύ μεγάλης δυτικής σημασίας της ελληνικής οικονομίας. που θα μπορούσε κάποια τέτοια είδους ζητήματα να θεωρούν δευτερόγονα. Εμείς όμως, το έχουμε δει πολλές φορές, ανοίγουμε όλα τα μεγάλα ζητήματα και όλα τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε ανοίξει με την προσοχή του καταναλωτή και σε επίπεδο τιμών και σε επίπεδο ποιότητας.
Να επιτρέψετε να επιμείνω λίγο.
Ξεκινώντας βέβαια, και συγγνώμη λίγο, θα αναλογιστούμε ότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή, έτσι. Το δεκλάμε συγγνώμη.
Όπως επίσης πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι σαφώς μικρότερη εξαιτίας αυτής της αριθμίας που επικρατεί στην αγορά και που είναι ειδική διαπίστωση, είναι διαπίστωση όλων των εμπλεκομένων φορέων. Και ήταν να ζητήσω, να ρωτήσω, εάν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει μια ισοστάθμιση, αν μπορούσε να πει κανείς, με την απώλεια εισοδήματος από περικοπές που ακούμε, με μια συμφωνία κυρίων που παλαιότερα ακούγαμε στην αγορά, ιδιαίτερα με το σούπερ μάρκετ που είναι πολύ μεγάλος καταναλωτικός χώρος, ή αν υπάρχουν κάποια άλλα μέτρα ελέγχου και αύξησης των τιμών σε γραμμικές παραβάσεις. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί κάποιος να ρυθμίσει την αγορά.
Το Υπουργείο Οικονομίας δεν ήταν μια εξωτερική δουλειά προς αυτό, ούτε και όλος η κυρία Καφέρη και το Οικονομικό Επιτελείο έχει τακτικές συναντήσεις με όλες τις φορές της αγοράς και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, ως προς την αγοραγωνική προστασία και αυτό που έχει που ανακοίνωσε στην αρχή, που έχει κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να βάλει μια πολύ βαριά ποινή σε μια εταιρεία γαλακτοκομικών και εκεί εντάσσεται στην προστασία του καταναλωτή και στη ρύθμιση της αγοράς, γιατί και η ποιότητα έχει άλλες σχέσεις με τις τιμές και φυσικά η μέση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή δεν οφείλεται μόνο στην ρύθμιση της αγοράς, οφείλεται σε μια οικονομική πολιτική η οποία ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, η οποία πραγματικά αποξήλωσε την αγοραστική ικανότητα του ίδιου πολίτη. Ορίστε.
Περάσει να φορμήσει.
Έχει πρόβλημα να φτιάξει.
Ναι, το έχω ήδη. Αφού ρυθμίζει η προσπαθή κυβέρνηση με αυτέ τι ελεγκτικού μηχανισμού να ρυθμίσει την αγορά, στην πρόσφατη απεργία των βενζινοπολών, ποιο ήταν ο έλεγχο, έστω και ένα έλεγχο που έκανε το αρμόδιο Υπουργείο για να μεταφράσει σε πολλά βενζινάρκα εντό κρατική ένα 60 βενζίνη.
Και όμω σα ενημερώνω και θα ανακοινωθεί ότι γίνεται πολύ έλεγχη για να αποφευθεί το λεγόμενο στοκάρισμα των καυσίμων, έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλη εσφακέρδια. Όταν έχουμε να κάνουμε όμως με μια μεγάλη αγορά που είναι τα κάψιμα, το έχω πει και άλλη φορά, εκεί χρειάζεται μια ριζική αναδιάρθρωση. Ξέρουμε ότι στα κάψιμα υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο λαθρεμπορίου και σε αυτήν την γενικότερη κατεύθυνση τη πάταξη αυτού του λαθρεμπορίου είναι και η κυβέρνηση.
Συμφωνώ η κυβέρνηση με το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες, αφήνοντας κάποιες αιχμές προς τη Γερμανία καγκελάριο, ότι θα πρέπει να κοιτάζει και τα δικά της αντιμετασμία και όχι μόνο της Ελλάδας.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πάντοτε κάνει σοφές και σεβαστές προτάσεις και εκφράζει απόψεις. Εκείνο βέβαια που είναι ένα γενικότερο ζήτημα είναι ότι όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει αυτό που ονομάζουμε αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών να το κάνουμε και πράξη. Και η Ελλάδα, ας μην ξεχνάμε ότι έχει συμβάλει με τον τρόπο της σε δύσκολες καταστάσεις και άλλων χωρών, και μια τέτοια δύσκολη και σύνθετη κατάσταση ήταν η ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Όπου η Γερμανία κατάφερε βέβαια και ενοποιήθηκε με έναν πολύ σημαντικό τρόπο. Υπάρχει όμως εξέλιξη και από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ήταν υποχρέωση.